Россиядә киләсе йылдан ашлыкка субсидия алуның яңа тәртибе гамәлгә керә. Бөртеклеләр уңышын иминиятләштергән авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре аны үстергән һәм саткан өчен арттырылган субсидия алачак. 2023 елдан бөртекле культуралар җитештерү һәм сатуда үз чыгымнарының бер өлешен дәүләт бюджетыннан каплауга дәгъва кылган аграрийләр иминият килешүе тәкъдим итәргә тиеш булачак. Ул дәүләт ярдәмен үз эченә алган агроиминиятләштерү системасы буенча төзелергә тиеш. Әгәр уңыш иминиятләштерелмәгән икән, ул чагында субсидия исәпләгәндә 0,7, ә 2024 елдан 0,5 түбәнәйтелгән коэффициент кулланылачак. Ашлык җитештерү һәм сату буенча аграрийләр тоткан чыгымнарының бер өлешен компенсацияләү өчен субсидияләр хуҗалыкларга ел саен бирелә. Дәүләт авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре сарыф иткән чыгымнарның 50%-ын каплый. Субсидия алуның яңа тәртибе быелның көзендә чәчелгән һәм иминиятләштерелгән авыл хуҗалыгы культуралары уңышына да кагылачак. Дәүләт ярдәмен үз эченә алган агроиминиятләштерүгә аграрийларның чыгымнарын да дәүләт субсидияли. Бүгеннәрдә Россия төбәкләрендәге һәм чит илләрдәге татар эшмәкәрләре өчен Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 15-нче форумы үткәрелә. Анда Россиянең 48 төбәгеннән һәм 13 чит илдән 300-гә якын татар эшмәкәре катнаша. Алар Яшлыүзән районының сәнәгать объектлары һәм предприятиеләре белән танышты инде. Бүген Корстын сәүдә күңелләшү үзәгендә Татарстан Республикасының инвестицион җәлеп итүчәнлеге темасына интерактив форматта пленар дискуссия үткәрелә. Иртәгә 22 ноябрь көнне Бәшир Рәмиев исемендәге технопаркта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш узачак. 4 декабрьдән 9 декабрьгә кадәр Казанда Бөтендөнья мәдәни һәм табигый мирасны саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгына багышланган халыкара форум узачак. Аны Россия тышкы эшләр министрлыгы Татарстан хөкүмәте белән берлектә оештыра. Чарада Россия һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән, Азия, Африка һәм Латин Америкасыннан меңләп делегат катнашачак. 1972 елгы Бөтендөнья мәдәни һәм табигый мирасны Саклау конвенциясе ЮНЕСКО кунатасында эшләнгән иң нәтиҗәле һәм киң танылган халыкара актларның берсе. Ярты гасыр дәвамында аның кысаларында бөтен дөнья мирасы исемлеге гомум кешелек кыйммәтен һәм аерым яклау таләп итә торган күренекле мәдәни һәм табигый истәлекле урыннар исемлеге формалашкан. Татарстан халкына таксопаркларда һәм каршеринг сервисларында хезмәт күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр дәвам итә. Кайнар линиягә шалтыратулар 25 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Татарстанлылар Россия кулланучылар күзәтчелегенең республика буенча идарәсенең консультация үзәгенә 221-90-16 телефоны буенча мөрәҗәгать итә алар. Шалтыратулар көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Шулай ук республика халкы идарә хезмәткәрләренә 8-917-224-87-94 телефоны буенча кызыксындырган сорауларын бирә алачак. Казанда автомобиль һәм велосипед шиналарын кабул итү буенча экологик акция узачак. Җыелган икенче чималны эшкәртәчәкләр һәм аннан балалар мәйданчыклары өчен резина плиталар ясаячаклар. Җыелган шиналарны Тилеш районындагы заводка илтәләр. Предприятиедә шиналар эшелешкә, валчык, текстиль һәм металл кортка бүлеп эшкәртелә. Шуннан соң валчыкны клей белән бутап, резина плиталар ясыйлар. Акция 27 ноябрьдә Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча Казанның бер сәүдә үзәгенең ашык парковкасында булачак. Шиналарны физик затлардан иртәнге сәгать 10:00-12:30 кадәр генә кабул итәчәкләр. 26 һәм 27 ноябрьдә Казанда Добрая волна Бөтенроссия балалар иҗаты мәдәни хәйрия фестиваленең төбәк сайлап алу туры узачак. Фестивальдә 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге катлаулы тормыш хәленә эләккән шул исәптән физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр катнаша ала. Яш казанлыларга җырларга, уен коралында уйнарга, биергә яки ишарә теле белән җырлау жанрында иҗади номер әзерләргә тәкъдим ителә. региональ сайлап алу турында катнашуга гаризалар 20 ноябрьгә кадәр Добрая волна сайтында кабул ителде. Татарстан башкаласыннан тыш Добрая волна Ярославль, Мәскәү, Краснодар, Кемерово, Екатеринбург, Новосибирск һәм Севастопольдә узачак. Фестивальнең финал сайлап алу туры һәм гала-концерты 2023 елга планлаштырылган. 1-2 һәм 3 декабрьдә Урам экстрим паркында Казаныш Бөтенроссия архитектура төзелеш форумы уздырылачак. Архитектура, дизайн һәм төзелеш өлкәсендәге 200 эксперт тәҗрибә уртаклашыр, тармакның актуаль проблемалары турында фикер алышыр дип көтелә. Быел форум шәһәр яшьләр өчен дигән темага багышлана. Быел Казаныш форумының темасы очраклыгына сайланмаган, ул Татарстан башкаласының Россия шәһәрләре эшлегенә керүе белән бәйле. Казанда нинди яшьләр киниклары җитмәве, нинди торак һәм эш урыны яшьләрне җәлеп итүе турында фикер алышырга җыйналар. Форумда шулай ук сәнәгать территорияләрен үзгәртеп кору, төзелештә һәм проектлауда яңа технологияләр тәкъдим итәргә планлаштыралар. Архитектура конкурсларын уздыруда каралган. Форумда шулай ук шәһәрдәге иң яхшы архитектура объектына смотр конкурска йомгак ясала. Быел конкурска 126 хезмәт тәкъдим ителгән. 23 ноябрьгә кадәр kzn.ru порталында ачык онлайн тавыш биргәннән соң жюри әгъзалары иң яхшыларын сайлап ала.